det håper jeg dere også er. Vi skal jo fortsette innenfor det tema som har vært på de foregående gudstjenestene også, om hvordan de første Jesus-etterfølgerne holdt fast på noen viktige ting. Og i dag så er det bønnen som skal stå i sentrum. Jeg merket det når Ingrid delte sitt, at jeg tenkte, nå kan jeg bare si det. Nå er det sagt det som skal sies. Gå ut og gjør det som Gud har talt til oss. Og det synes jeg var veldig sterkt, Ingrid. Jeg tror det er dette det dreier seg om. Det å bli besmittet av Guds herlighet, Guds nåde, Guds sannhet og Guds rettferdighet. Og gjør det som Gud sier til oss. Jeg tenkte det at hvis teknologien virker, så skulle jeg rett og slett ta en liten tur tilbake til Afrika. Skal vi se. Er det... Jeg skal bare komme i gang her. Der, ja. Det var faktisk sånn at akkurat der så sto vi oppe og så ned, for det er på toppen av Kilimanjaro. Og det er faktisk en opplevelse jeg er litt stolt av. Det å klare å pese seg opp der, det krever litt. Det var andre gang jeg var der oppe, og jeg tenkte jeg skulle opp en tredje gang, men nå har jeg bestemt meg for aldri mer. Når jeg lå der og spøy den siste natta vi skulle opp og kjente høyeverken og hele greia, så sa jeg aldri mer. Vi var 15 stykker som bestemte oss for å dra opp på Kilimanjaro. Og når vi nådde toppen, så var vi 15 stykker. Det synes jeg er litt tøft. Og jeg vet det, at hvis hver av de skulle ha gått for seg selv, så hadde bare halvparten kommet opp. Det skjedde noe i den gruppa som jeg synes var veldig interessant. Men det skjedde noe mer rett etterpå. Jeg tror ikke det er, enten så er det meg som trykker der. Det var feil vei. Hvis du bare styrer den, Asbjørn, så skal jeg ta og gi beskjed når... Du kan gå til neste der. Det skjedde noe rett etterpå. Når vi kom noe lenger ned. Når høydemeterne begynte å bli litt lavere, og vi kjente pusten kom igjen. Det bildet der er nemlig det at en tar opp sin smarttelefon og begynner å søke dekning. Er det dekning? Og hvorfor gjorde han det? Han hadde behov for å dele opplevelsene sine. Og det var den ene etter den andre begynte med disse her mobiltelefonene for å dele opplevelser, en sterk opplevelse som jeg ville dele med mine nærmeste. Så SMS-ene gikk ut, bildene gikk ut, nettopp for å bygge relasjon, for å fortelle hva jeg opplever. Og det er ofte sånn, behovet for å dele noe, behovet for en relasjon, nettopp for at opplevelsen, gleden skal bli sterkere, byrden, det vonde, skal bli lettere å bære når jeg deler det. Jeg har gjort noen erfaringer som jeg tror andre kan ha glede av. Jeg vil lære noe nytt. Nå var ikke dette for så vidt noe nytt. Helt fra skapelsen av, så har det vel vært sånn at det som går på relasjon har vært viktig. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Han sa, la oss skape menneske, la oss skape mann og kvinne. Og det skjedde. Og så ser vi gjennom hele historien. Med en gang, Gud opprettet en relasjon til menneske. Han møtte menneske i hagen, gikk rundt, snakket med dem. Og så kjenner vi historien. At relasjonen som var bygd opp mellom Gud og menneske, den røyg med et smell og ble brutt. Og så tenker jeg det, at det vi fikk høre fra Ingjerd, det var nettopp noe av det som ligger på Guds hjerte. For Gud, hans nidkjærhet for oss som mennesker, hans kjærlighet til oss som mennesker, den stoppet ikke med det som skjedde når relasjonen røyk i Edens hage. Det førte bare til en ny plan. Det førte bare til at noe nytt ble satt i verk. Og det er det vi kan se gjennom hele historien i det gamle testamentet. Hvordan Gud begynner gjennom enkeltmennesker, gjennom folk, gjennom profeter, å si noe om hva som skal komme. Moses og David var jo to eksempler på det. Hvordan Gud ble tydelig gjennom enkeltmennesker og talte gjennom dem. Det kan sies mye om Moses. Og jeg synes det er mye å lære av Moses. Å følge hans liv. Men det er spesielt to ting som jeg har lagt merke til, og som har gjort inntrykk på meg. Og det ene var når Moses ble kalt til å ta et helt folk ut i landflyktighet. Ta et helt folk ut til å bli flyktninger. Og skulle lede dem i den flukten. Og Moses kjente på, antagelig, dette blir for mye av det gode. Dette klarer jeg ikke. Så blir det en episode opp på Sinai i fjellet. Og dette topper seg. Og Gud sier han skal sende en engel med. Hva sier Moses? Hva sier Moses da? Gud, hvis ikke du går med, hvis ikke du går med, så la meg slippe. La meg slippe. Så ender den historien opp med at Gud sier til Moses, dine bønner er hørt, Moses. Du skal få kjenne min herlighet. Så blir det en episode der som vi kan lese om, og som jeg oppmuntrer deg til å lese fra Mosebøkene. Om hvordan Gud går forbi Moses. Og Moses vil klare beskjed, du kan ikke se meg, for da vil du dø. Det er så sterkt. Min lidenskap, min kjærlighet, min nåde og min sannhet er så kraftig at hvis du ser det, så vil du dø. Så stå med ryggen til. Du kan se meg når jeg har gått forbi. Og jeg innbiller meg det som et lokomotiv som passerer Moses. Jeg tror det er så intenst. For det er Guds herlighet i all sin velde som ingen var inn på. Det er den som passerer Moses. Og det ga Moses det han trengte for å ta oppdraget og stille seg i spissen for Israels folk. I tillegg så etablerte Moses på oppdrag av Gud en prestorden, et tempel, hvor relasjonen til Gud skulle opprettholdes. Det var det hellige, og det var det aller helligste. Det var kun ypperstepresten som kunne gå inn i det aller helligste. Hvis andre forviller seg inn der, så vil de dø. Men det var en ordning, sånn at relasjonen til Gud kunne opprettholdes. Så kommer vi til David. Og mye kan sies om David også. Men han gjorde et eller annet som ung. Han lærte noe i relasjonen til Gud, som gjorde det at når han senere i livet ble satt på noen virkelig heftige greier av prøvelser og fikk mye makt og skulle styre mye, så hadde han lært noe om hvem Gud var. Han hadde lært noe om Guds karakter. Han hadde lært noe om Guds lidenskap og kjærlighet for mennesker. Og han hadde lært at Gud sto ved sine løfter. Og han hadde lært at Gud lar seg ikke tråkke på. Og derfor stilte David opp mot Goliat. Han lot ikke Guds navn bli spotta, og han visste at Gud sto med han når det trengtes. Så kjenner vi også David og historien om David. Vi vet det, at han også gikk på en del smell. Men David var en mann som var etter Guds hjerte. Og dette er bakteppet på noen flere generasjoner senere, i lang tid etterpå, så er det noen unge mennesker i Midtøsten som plutselig opplever det, at det står en midt iblant dem og sier: vend om, for Guds rike er kommet nær. Guds rike er kommet nær. Så tar han det ett steg lenger, og så sier han: jeg er Messias, jeg er Guds sønn. Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten med meg. Og da må det jo gå som det gikk. Det ble jo et rabalder ut av dette her. Noen ble denne mannens fiender, og noen ble hans etterfølgere. Og det skjedde mye i hans fotspor, og det vet vi mye om. Og det toppa seg 3 år senere, da makteliten hadde klart også å få mobben på si side, og sørga for at Jesus fra Nasaret ble dømt og drept. Og så skjer det som antagelig iallfall ikke ypperste presten og hans samsvorene hadde tenkt skulle skje. Da brager det virkelig løs. Hele den ordninga, hele den strukturen, hele det rundt det om hvem som hadde tilgang til Gud, helt inn til Gud, hele den forestillinga revner. Helt konkret med at det forhenget i tempelet revnes i to. Og jeg tror at panikken, den bredde seg fort blant presteskapet. Og det som disse Jesus-etterfølgerne nå fikk oppleve, var egentlig ganske skjellsettende. Midt i den sorgen, midt i den elendigheten, ved at de sin herre, den de hadde satt sin lit til, var blitt drept, midt i den sorgen, så står han midt iblant dem, dønn levende, med sin kropp. De kunne ta på han. De hørte han snakke, og de hørte han snakke om det som kom til å skje i fortsettelsen. Og så skjer det igjen, at de ser Jesus forsvinne. Og hva er det da som egentlig skjer? De hadde hørt Jesus be en bønn noen uker i forveien. Og den bønnen, den ble bedt etter at Jesus hadde fortalt disse etterfølgerne sine om hva som kom til å skje, om hva de kom til å få, at de skulle utrustes etter at han var gått fra denne jorda, selv om ikke de skjønte det. Men den bønnen Jesus ba, den gangen, som også er kalt Jesu ypperprestelige bønn, den begynner sånn: etter at Jesus hadde brukt mye tid på å kommunisere og fortelle sine etterfølgere hva som kommer til å skje, så virker det på meg som han plutselig bare kobler helt ut, snur seg mot himmelen, og så sier han det. Far, timen er kommet. La din sønn bli forherliget, så sønnen kan forherlige deg. Du har gitt han makt over alt som heter menneske, for han skal gi evig liv til alle som du har gitt han. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorda, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Og nå ber jeg deg, du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Og det var det som skjedde når Jesus ble rykket opp fra denne jorda. Så satt han seg igjen sammen med sin far i himmelen. Full av nåde, full av sannhet, full av rettferdighet. Akkurat sånn som Moses opplevde, like sterkt, ansikt til ansikt med sin far. Og da tror jeg vår himmelske far sa, la det skje, la det skje. Relasjonen er gjenopprettet. Nå trykker vi på knappen. Og pinsedagen kom. Jesus hadde fullbrakt verket, satt seg med sin far i himmelen, og de sendte ut sin ånd. Og så kan vi lese hva som skjer i apostelgjerningene. Og jeg lurer på om det stemmer at vi omtrent får neste bilde. Ja. Da leser vi at de etablerte noen strukturer. Vi kan lese det, at de holdt fast til apostlenes lære, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort. Alle de troende holdt sammen, og de hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hver enkelt trengte. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og hjemmene. De brøt brødet og spiste sammen, med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren nye som lot seg frelse. De etablerte noen strukturer. Fellesskapet. Bønnen. De delte det de hadde for å kunne gi det videre. De koblet seg til Kristi kropp. Jesus ble igjen synlig på jorda, igjennom menigheten, igjennom fellesskapet, igjennom sin kropp. De holdt tro fast sammen. De holdt tro fast på bønnene. De holdt tro fast på apostlenes lære. Og hvorfor gjorde de det? Jeg tror det var så enkelt det, og så dramatisk, at de skjønte, slipper vi taget, hvis ikke vi holder fast, så går dette ille. Dette må vi holde fast på over tid. Hvis ikke, så går det galt. Fellesskapet, ordet og bønnen. Og det var dette de kjente på. Jeg opplevde det for noen år siden, at jeg slapp taget. Jeg slapp taget i Kristi kropp, i fellesskap, i menigheten. For meg ble det ikke sånn som dette at jeg gikk rett i dørken eller forsvant ut. Men det skjedde noe. Det skjedde en glidning fra det forpliktende fellesskapet, fra det å ta ansvar og bli ansvarliggjort, fra det å bli besmittet. Og da skjedde det for så vidt også noe med meg. Nå er Gud god. Heldigvis. Og han sendte også noen i min vei, som gjorde at jeg fikk koble meg opp igjen på Jesu kropp, på fellesskapet. Og det jeg da fikk oppleve, var det at at Gud begynte å på en måte tale til meg igjen, fordi at jeg koblet meg på kroppen, fordi at jeg lo meg besmitte. I den perioden der, så merket jeg også det at jeg ble utfordret veldig på min identitet. Hvem er jeg egentlig? Hva er det jeg står på? Hva er det jeg setter min lit til? Det hang sammen med at det skjedde mye rundt jobb og mye der. Jeg lå en natt på et hotell oppe i Trondheim og fant ut det at i stedet for å telle sauer, så tror jeg skal begynne å prøve å prate med hyrden. Og det ga egentlig noen merkelige utslag. Jeg sa liksom denne, jeg hadde hørt, det var en ung gutt som sa, han hadde lov å vågne om natta, og hørt noen stemmer, så sa han, tal herre din tjener, hører. Og sånn holdt jeg opp på, faktisk. Så ble det veldig tydelig for meg. Han sier, du trenger ikke å spørre mer, jeg har talt mye, jeg har talt tydelig. Jeg har talt gjennom den boka der. Da stod jeg opp klokka 4 om natta, slo på PC-en, klikket meg inn på bibelen.no, og abonnerte på sånn bibeltekst hver morgen på mailen. Og det ble forunderlig den par ugene som fulgte, hvor det var så tydelig hvilke retninger jeg skulle ha videre i livet, hva jeg skulle jage, hva jeg skulle bruke energien min til, hva jeg skulle bruke fokuset mitt til, og også hvilke konsekvenser det ville få for meg. Jeg skal komme litt tilbake igjen til akkurat hvilke konsekvenser det fikk. Men det er en ting som også var viktig når det gjaldt de første etterfølgerne etter Jesus, som jeg synes vi skal ta med oss. Og det var rett etter den historien jeg fortalte i stad, så ble Peter og Johannes kalt inn til disse her ypperste prestene, fordi de var trua på livet. Altså ypperste prestene, de følte posisjonen sin var trua. De forhørte Peter og Johannes. De skjønte ikke de kunne likvidere dem, for da ville det bli mye opptøyer. Men de trua dem. De hadde de i fengsel i 2 døgn, så slapp de fri. Hva gjorde Peter og Johannes da? Hva gjorde de? De gjorde det som var naturlig. De gikk opp til Voie skole, traff menigheten, og samstemmig så vendte de seg til Gud. Samstemmig. Så venter de seg til Gud. Og så ba de. Nå var det jo ikke akkurat Voie skole da. Men det var Jesu kropp de søkte, menigheten. Og så står det om de, at etter de var løslatt, gikk de til sine egne, fortalte hva overste presten og de eldste hadde sagt. Da de andre hørte dette, forenet de seg alle i bønn til Gud og sa, Herre, du som skapte himmelen og jorden, og havet og alt som er i den. Du talte ved den hellige ånd gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si. Hvorfor raste folkeslagene? Hvorfor la folkene unyttige planer? Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by mot din hellige tjener Jesus, han som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med edningen og Israels stammer, for å gjøre det du i din makt og etter din plan hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelse og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. Hva gjorde de for noe? Etter de var blitt trua, etter de var virkelig satt opp etter veggen, og de søkte fellesskapet, de søkte Jesu kropp, de koblet seg på, og samstemmig så gjorde de flere ting. De minnet Gud om hans løfter, de opphøyde han og lovpriste han for den han var, og etter at de har blitt trua, så ba de om mer frimodighet, mer kraft, for å kunne stå enda mer på. Og så toppet de det hele med å be om at under og helbredelse måtte skje i hans tjener Jesu navn. Og når de hadde gjort det, så var det akkurat som det lokomotivet som Moses hadde opplevd. Hele plassen de var samlet på skalv. De gjorde det som var naturlig for dem. Rett og slett. Og det er kanskje det også bønn dreier seg om. Det å gjøre oss tilgjengelige for Guds nåde, for Guds sannhet og for Guds godhet. Og det er en effektiv måte. Å ikke la seg influere og bli besmittet av Guds godhet, Guds nåde og Guds sannhet på. Og det er å isolere seg. Utrolig effektivt. Og jeg tror nok det, at det var noe av det som skjedde når jeg slapp taget. Det skjedde ikke noe dramatisk, men jeg isolerte meg. Jeg begynte å isolere meg. Og isolasjonen ga sine resultater. Jo større isolasjon ble, jo mindre ble besmittelsen. Jo mindre ble influeringer. Og influeringer og besmittelsen skjer gjennom Jesu kropp. Menigheten. Fellesskapet, bønnen, lovprisningen, ordet. Så jeg fant ut det å gå fra nobody, ingen kropp, til somebody, en kropp. Det var lurt. Så tilbake igjen til det som skjedde rundt meg i den fasen der. Og jeg tenkte det at hvordan kan jeg holde fast på det når Gud har gitt meg igjen, når jeg er blitt koblet opp i Kristi kropp. Hvordan kan jeg holde fast på det rent praktisk? Jeg opplevde at jeg fikk noen bibelvers, jeg fikk noen som sa noe til meg, jeg opplevde litt sånn forskjellige ting, som igjen grunnfester meg inn og kobler meg inn på Jesu kropp, fellesskapet. Relasjon til Gud. Jeg er en visuell kar, er enkel i hodet, og fant du det, at la meg sørge for at det Gud har gitt meg, kan jeg hukke fatt i når jeg trenger det. Kan jeg løfte fram når jeg trenger det. Så det jeg gjorde, det var det at jeg tog. Det er ikke så lett å se det, men det er utskriften av Salme 37 som ligger under tastaturet på jobb. Jeg tilbrakte nesten hele døgnet der, så det var jo i grunnen greit. Så hver gang jeg ble utfordret på min identitet, hvem kan jeg stole på? Hva om det skjer? Hva om hele jobben ryger? Hva er det for noe? Så kunne jeg ta vekk tastaturet, lese det høyt for meg, sett din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn. For meg var det en konkret måte å holde fast i det på. Jeg gjorde en liten erfaring til, som jeg skal dele helt på slutten, her i året som gikk, og det var gjennom alfakurset vi hadde. Det var et av temaene, hvordan leder Gud. Og vi hadde mye om hvordan Gud, så sa Gud til meg, og så snakket Gud til den, og så var det sånn, så sa vi liksom en gjeng der i en gruppe og lurte på, Gud snakker jo ikke til meg, jeg hører jo aldri den stemmen her, og det høres jo veldig bra ut, men egentlig så kunne jeg kanskje oppleve det, at det ble mer distanse, for jeg klarte ikke helt å hekke meg på disse ordene eller opplevelsene. Og mens vi sitter i den gruppa, egentlig en gjeng med som var litt sånn tvilens til hele denne Guds ledelsesgreia, så var vi enige om det. Ok, la oss leve som om Gud finnes. Og hva betyr det akkurat nå? Jo, det betyr at vi tar og prøver å be. Ok, så gjorde vi det. Det kom noen enkle, sånn direkte sånn bang-bønner. Det var ikke noe innfløkte greier. Det ble litt stille. Så var det noen som ba igjen, litt sånn enkelt og redd fram. Litt prøvende, litt nølende. Og etter det så sier en, det var noe med den der bibelteksten som jeg leste tidligere da, som jeg begynte å tenke litt på, som gikk rett i maven på meg, og som jeg skjønner, her er det et eller annet jeg må gjøre noe med. Hva var det? Hva var det? Jeg tror det var Guds ånd som talte til han på sin måte. Så er det en som sier til meg, Arnstein, Jeg fikk et bibelvers, mens dukket opp sånn i høyde på med et bibelvers, mens vi sa det og ba. Og det var sånn, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. Og det jeg har strevet med det siste året, det er å gi slipp på akkurat det som går på økonomisk trygghet, trygge rammer i mange sammenhenger, og så kommer dette opp blant den gjengen som ikke tror hverken Gud taler eller leder, eller i hvert fall er veldig i tvil på det. Og så sier en annen, jeg fikk et bilde av en tallerken. Ja, fikk du et bilde av en tallerken? Ja, han gjorde det. Og så var det sånn, på den tallerken var det sånn en gutt fra en eventyr som så et slott. Ah, den der Soria Moria. Ja, ja, den der Soria Moria-greia. Det var den. Kom til neste. Og det jeg da skjønte, det var et nytt håndslag fra min far i himmelen. Dette, Arnstein, prøver jeg å få deg til å forstå. Og nå er vel snart tida inne til at du begynner å gå etter det. Og dette måtte jeg holde fast på. Og dette måtte jeg finne en måte å minne meg selv på det, hver dag. Og hvor er mitt blikk hver dag? Hvor er mitt blikk mest hver dag? Jo, det er jo på PC, på skjermen. Så jeg skjønte det med i gang. Dette er det nye skjermbildet på PC-en min. Ja, tar vi det siste der, tror jeg. Og sånn tenker jeg det er nok med bønnen nå. Bønn er dypeste sett å opprettholde, etablere og opprettholde relasjonen med vår himmelske far, den levende Gud, gjennom fellesskapet, gjennom Kristi kropp og jord. Og hvordan det gir seg utslag, ja, det vil variere noe. Noen ganger så kjenner vi på det at jeg trenger å være i en rom, jeg trenger å la tårene renne, jeg trenger å rope til min Gud i nød. Andre ganger så er vi i storfellesskapet, i storfamilien, og kan løfte opp Herrens navn. Og vi kan be for hverandre, vi kan omslutte hverandre. Og jeg tror at vi skal ha stor frimodighet. Jeg tror vi skal ha stor frimodighet etter å se på de tegnene, de stabbesteinene som Ragnar ofte snakker om, i fortsettelsen av våre liv. Hvordan viser Gud seg i mitt liv? Hvordan taler han til meg? Ikke til den eller til den, men til meg. Og tørre å ta det neste steget. Og da vet vi utenfra det som skriften vitner om, det som Ingjerd vitner om, og det som mange kan vitne om. Det vi ser der på Vågsbygd bedehus med frimad, at blir tent et lys i oss. Vi er blitt besmittet av Guds herlighet. Og vi kan besmitte de vi har rundt oss med akkurat det samme. Det tror jeg bønn dreier seg. Amen.
Det vi gjør nå, som vi ofte gjør når vi har kommet mot slutten av distansen, det at vi bruker litt tid i stillhet, i lovsang, i Guds nærvær. Og så gir vi jo mulighet for at hvis du skulle bli bedt for, så har vi Kirsten og Ole som sitter der. De beveger seg ut i et rom bak her. Hvis du ønsker å bli rett for, så kan du gå ut der. Enten den døra, eller ut der, og så går jeg igjen. Hvis du kjenner at det noe som kommer opp i forhold til det andre stedet har du, eller at det andre ting i livet ditt, i hverdagen ditt, som du tenker at det har lagt opp og lagt opp, så benytter jeg anvendig det. Ja, så vi har noen sanger, de er så klare her, det er min teknikerne og Asbjørn, så det er veldig fint. Og så bruker vi litt tid. Og så vil vi nok høre etter hvert noen gang kommer på min salg, ikke til kakken er veldig god å gjøre. Men det er helt greit, la de komme når de kommer. Ja.
Telle dagene jeg har. At hver begynnelse slutt vil ta. La disse år og dager som du skapte meg.